Samahan niyo po akong buksan ang ating talatang ating pag-aaralan sa umagang ito. Kawikaan, Kabanatang 1, talatang 10 hanggang 19. Proverbs 1, chapter 1, verse 10 to 19. Anak ko, kung ikaw ay aakitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Kung kanilang sasabihin, sumama ka sa amin, tayo'y mag-abang upang magpadanak ng dugo, ating tambangan ang mga walang dahilan na at ang walang sala. Gaya ng siyol, siya'y lunukin nating buhay ng buo at gaya ng bumaba sa hukay. Tayo'y makakasumpong ng lahat ng mamahaling bagay. Ating pupunuin ng samsam ang ating mga bahay. Makikipagsapalaran kang kasama namin. Magkakaroon tayong lahat isang supot. Verse 15, anak ko, huwag kang lumakad sa daan ng kanilang kasama nila. Pigilan mo ang iyong mga paa sa kanilang landas, sapagkat ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan at sila'y nagmamadali sa pagbubo ng dugo, sapagkat walang kabuluhang ilalantad ang isang bitag habang nakatingin ang mga ibon. Ngunit sila'y nag-aabang sa sarili nilang dugo at tinatambangan ang sarili nilang buhay. Gayon ang pamamaraan ng lahat ng sakim sa pakinabang. Ang buhay ng mga may-aring iyon ay kaniyang inagaw. Tayo po'y dumako sa sama-samang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit at humihiling ng iyong awa at habag. Natanggapin mo ang oras na ito na aming ginugol sa pananambahan sa iyong pangalan. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang kalayaan at kapangyarihan ng banal na Espiritu na mangusap sa bawat puso at bawat kaluluwang nakikinig sa mga oras na ito, nanonood sa mga oras na ito. Mga kabataan, lalo na, Panginoon, na naaangkop para sa kanilang mga buhay ang paksang aming tatalakayin. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong makapangyarihang pag-udyok sa aming mga puso, sa mga mahal-mahal namin sa buhay, sa aming mga anak, sa aming mga kabataan, sa mga young men, O Diyos, sa aming mga young professionals, at maging sa bawat amang, ama at inang ng tahanan na wala pang ugnayan sa iyo. Kasangkapanin mo, O Diyos, ang iyong lingkod. Itago mo sa kabanalan at kapangyarihan ng iyong dugo sa krus ni Kristo Jesus. At ang hindi ang aking kamalian, kung hindi, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang siyang kanilang makuha, matamo at matanggap sa simpleng pangangaral at pananambahang ito na inaalay namin sa iyo. Sa iyo po ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Naaangkop po ang kaninang pananalita ng ating tagapanguna patungkol kay Robert Robertson. Si Robert Robertson po ay at the age of 20 ay naging mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At the age of 23, siya'y tinawag upang mangaral at magpastor ng kawan ng Diyos. Masasabi po natin ang mga ganitong klasing edad at antas ng edad ng isang kabataan ay isang kabataan na kung saan ay buhos na buhos at meron pong pagkilala sa kanyang kalagayan bilang isang makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan at nagpapasakop sa salita ng Diyos. Isang magandang ilustrasyon na nais ko pong gamitin sa umagang ito, sapagkat sa umagang ito, ang aking pag-aaralan, ang paksang aking napili, ang paksang inilagay sa akin ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang salita sa nakaraang linggo, ay ang paksa patungkol sa kabataan at ang pagkatakot sa Diyos. Tayo po ay nasa series ng pagkatakot sa Diyos. Dito po hango sa aklat ng Kawikaan. Tinalakay po natin sa mga nakaraang linggo ang pagkatakot sa Diyos at ng ang pamilya, ang pagkatakot sa Diyos at ng isang mananampalataya at ng iglesia. At ngayong umaga, ang aking pong nais ihatid at dalhin ay mensahe precisely and specifically para sa mga kabataan. Kaya sa umaga pong ito, sa mga kabataan na narito, sa mga kabataan na nasa TNC, sa mga kabataan na mga tahanan at nanonood at nakikinig sa live streaming ito ng aming iglesia, ako'y namamanhik sa inyo na kayo'y makinig ng may panalangin. Kayo'y makinig ng buong puso at buong inam upang kayo'y makinabang sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung titingnan natin, ito ang pangunahing dahilan ni Haring Solomon kung bakit po niya isinulat ang aklat ng Kawikaan, verse 1, upang mabigyan ng talino ang walang mangmang kaalaman at mabuting pasya sa kabataan. Youths, young people, young adult, this message, this particular book is dedicated for you. Huwag niyong palampasin ang kahalagahan, ang motibo ng may akda sa pagsulat nito. Natalakay natin ang sa daang mga linggo, ang paksa patungkol sa pagkatakot sa Diyos at pamilya, pagkatakot sa Diyos at ng mananampalataya na siya'y umiiwas sa lahat ng uri ng kasamaan. Sa umagang ito, paano naman ang isang kabataan sa kanyang pakikisalamuha sa kanyang kaibigan? At yan po ang binigyang diin dito ni Haring Solomon nung siya'y isulat niya ang mga kabanata talatang ito at kanyang isinalin at ipinayo sa kanyang anak. At tatlong simpleng bagay lamang ang nais kong pag-usapan natin sa mga talatang ito from verse 10 to verse 14. First, a strong fatherly warning. Isang matigas at mabigat na paalala mula sa ama. Secondly, from verse 16 to verse 19, a sincere fatherly admonition. Isang sinserong pamamanhik ng isang ama. And thirdly and finally, a solemn application about the text that we are considering. Ito po ang tatlong bagay na nais kong maunawaan ng bawat kabataang may pagkakataon na makinig, mag-aral, tingnan ninyo ang salita ng Diyos at naway tumalima kayo sa pangapanawagan at ng salita ng Diyos. Una, pansinin po natin a strong fatherly warning. Ito po'y isang babala na galing po sa kanyang ama. Sabi niya dito, "My son, if sinners entice you, anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, do not consent. Huwag kang pumayag." Kung mapapansin po natin dito sa talatang ito, particularly in verse 11 to verse 12, ito po ay samahan ng mga tao na kung saan ay meron na siyang acquaintance. Hindi po ito isang stranger at estranghero. Tinuturuan natin ang ating mga anak, don't talk to strangers. But on this particular level, mapapansin po natin, ito pong mga taong binabanggit dito sa verse 10, 11, and 12 ay mga tao at mga grupo ng mga tao na hindi total stranger to the young man. He had previous or initial acquaintances. Kilala niya ito. Maaaring kasamahan niya sa eskwelahan, kasamahan niya sa laro, maaaring ito po'y kapitbahay niya. Kung mapapansin po natin dito, there is the preposition of these evil men. May mungkahi sila at ang kanilang mungkahi is an invitation of friendship. Sabi dito, come with us. come with us. Verse 11, kung kanilang sasabihin, sumama ka sa amin. There is the proposition of these men. May paanyaya sila. Apat na beses po ginamit yung pronoun na us. If you have your English Bible, apat na beses na binanggit, these are group of people who is luring, enticing, encouraging the young man. And failure to this invitation, maaaring i-social pressure siya. I-ostracize siya ng mga taong ito. O di kaya siya'y tuksuhin. O kaya siya'y layuan or kutsain. O kaya'y persecute. There is a social pressure at hand. Hindi ba't nangyayari yan sa buhay ng kabataan? Na kapag ikay inaaya ng isang grupo, o sama ka sa amin, barkada tayo, at kapag ikay tumanggi, doon na sila gagawa ng paraan para ikaw ay saktan, balikan, kutsain, tuksoin. But hindi lamang makikita natin dito that this man or this people is not only giving a proposition of invitation of friendship, but also this group of men is giving a proposition of invitation to commit crimes. Gumawa po ng mga bagay na labag sa batas. At kung makikita po natin dito, eh karumal-dumal na kaagad ang mga gawain kanilang pinopropose. An invitation to crime. Verse 11, murder. A crime without cause. Trip-trip lang. Verse 11 yun. Verse 12, trespassing. Manluloob sila. Magnanakaw sila. Verse 19, anong nagtulak para sa kanila kung bakit gawin nila ang bagay na ito? In verse 19, their action, their activity is motivated by covetousness and greed. Pagkamal, pag-iimbot, a great passionate desire for material gain, to accumulate material possession by wrong means. Ang nakalulungkot pa dito, yung kanilang proposition of invitation to friendship and to commit crime ay may kaakibat na pangako. Verse 13 to verse 14, they will tempt you with promises of easy gain. Anong sabi sa verse 13? Tayo'y makakasumpong ng lahat ng mamahaling bagay. Ating pupunuin ng samsam ang ating bahay. Makikipagsapalaran kang kasama namin. Magkakaroon tayong lahat ng iisang supot. Ibig sabihin, pantay-pantay ang hatian natin. 50-50. Walang lamangan. Dahil magkakaibigan tayo, magkakasama tayo. We're all same feather. Pantay-pantay tayo. At yan ang binabanggit dito sa talatang ito, to obtain things with worth, precious goods, and they promise to settle down and to enjoy such good. Pero kung titingnan mo, kaibigan, kabataan, hindi naman dyan kaagad nagsisimula yan. Yung ganyang klaseng gawain is yung pinakahuling larawan, huling senaryo ng gawain. Nagsisimula ang mga taong ito hindi sa pagnanakaw kaagad. Dahan-dahan yan. Dahan-dahan nag-i-escalate ang ganyang klaseng karakter at gawain. Magmumula yan saan? Sa pagkuha ng mga maliliit na bagay. Ballpen, lapis, eraser, diba? Konting barya. Diyan magsisimula yan sa mga maliliit na bagay. At habang tumatagal na nadidevelop ang kanyang katangian, ang kanyang character, ang kanyang behavior and attitude, hindi na siya magiging masaya sa mga maliliit na bagay. Palaki na yan. Hindi na siya makukontento sa mga bagay na yon. Medyo lalaki-lakihan niya na yung halaga. Lalo na kung successful yung activity. Lalong-lalo na kung successful ang kupitan. Successful ang nakawan. Successful ang pag-uumit. Hanggang sa dumating siya dito sa klase ng uri ng krimen, na para mo kung pumatay ay parang manok na lamang. Sa tingin niyo ba yung Master Sergeant sa Tarlac, yung Junel Nuesca, first time niyang pumatay, nung viral video nung December 20, 2020, do you think first time niyang pumatay ng ganon? Na ang daming saksi, naka-video, babarilin niya ng point blank ang mag-ina? Walang sino man sa atin na makukumbinsi na yun yung kanyang first offense. Sa uri at klase ng lakas ng loob na kaya niyang gawin ang bagay na yun. Ibig lang sabihin, previously sa kanyang buhay, previously sa kanyang mga panahon at taong nagdaan sa serbisyo, ay marami na siyang ganong klaseng uri ng karanasan. At yan ang binabanggit dito ni Haring Solomon. This is a very strong fatherly warning. My son. Isang panawagan na sinasabi niya, my son, if sinner entice you, do not consent. Do not give in. Do not be persuaded by their invitation. Ito'y gaya ng ahas sa halamanan ng Eden na tinukso at nilinlang si Adan at Eva. The lust of the eyes, good for food, the lust of the flesh, the lust of the eyes, pleasant to the eyes, and the pride of life. Mga kabataan, hear me out. Maging discerning kayo. Maging mapili kayo. You may be in a wrong company, with the wrong set of friends, with the wrong set of peers that will easy offer easy gain. Yun po ang paanyaya dito, do sa anak ni Haring Solomon. A wealth without work, a pleasure without commitment, a companion without cause. Hindi ba parang napakadaling pakinggan? But behind of it all, isang masamang preposition. Do not give in. Do not be deceived with their invitation and even more so in their promises. Yung pong pangako nila, huwag kang bibigay, huwag kang aayon, huwag kang maniniwala sa sinasabi nilang mga pangako. Remember, kabataan, any promises or proposition of evil men are just sugar-coated lies. Kasinungalingan na ibinalot sa isang nakakaakit, sa isang matamis na pagkain na parabang napakasarap kainin at lunukin. These so-called precious goods are not the ultimate end. Hindi ang pagkakaroon ng yaman, pagkamal ng kayamanan, ang pangunahing tungkulin ng sangkatauhan ng tao. Sapagkat tinutukoy at tinuturo ng salita ng Diyos, mismo sa pananalita ng ating Panginoong Hesukristo, huwag kang magkamal ng kayamanan dito sa lupa na kung saan kaya itong sirain ng anay ng bukbok at ng kalawang. Don't focus your eyes on these material and temporal things. What are the things that are eternal and everlasting? The things that are unseen are the things which are eternal. Ikalawang bagay na dapat niyong tandaan, mga kabataan. Any promise that is not grounded in God's infallible and inerrant word is a girdled lie. Anumang pangako na hindi nakabatay sa saligan ng salita ng Diyos ay isang kasinungalingan. Ang mga nai-engage sa extramarital affair, there's the passion, there's the thrill of it, there is the excitement at first, but in the end, it's a destruction. Pagsira ng iyong buhay, pagsira ng buhay ng iyong pamilya, pagsira ng buhay ng iyong anak, ng iyong asawa, pagsira ng iyong reputasyon, lahat. Tandaan mo, kaibigan, tandaan mo, kapatid, tandaan mo, kabataan. Point number 3, sin is like a credit card. Enjoy now, but you will surely pay later. Maaari mong i-enjoy ang benepisyo, ang service ng credit card. Subalit sa kaduluduluhan, sa kahuli-hulihan, ikaw ay pagbabayarin nito. Ganyan ang kasalanan, kabataan. At yan ang iniiwas ni Haring Solomon sa kanyang anak. My son, if sinners entice you, do not consent. Bilang isang maliwanag na aplikasyon at refleksyon nito sa atin, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, be discerning. Be careful in having and joining peers, groups, social or school club. Maging mapanuri ka. Maging mapagmatsyag. Ilang beses na natin nababalitaan, mga estudyante na mamatay ng walang kabuluhan. Bakit? At dahil saan? Dahil sa hazing. Dahil sa fraternity, dahil sa sorority. Law student. Imagine nyo, law student. Matalino. Nasira, nasayang ang buhay dahil sa pagpasok niya sa isang fraternity, sa isang sorority. The LGBT group, if you have some sympathy, they have already lost their moral compass. Hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan ang kanilang moral compass. Hindi na matuwid ang kanilang pag-iisip pagdating sa usapin ng moralidad. Ang grupong patas, Philippine Atheist and Agnostic Society, they suppress the absolute truth of God. Tinatanggihan nila na walang Diyos. Ayaw nilang kilalanin na mayroong Diyos. Sinusupil nila ang kanilang konsensya. Sinusupil nila ang kanilang rational thinking. Dahil sa hindi nila makita ito with their 5 senses of ng kanilang buhay. The different gangs, the different groups and bands where drugs and alcohol are promoted. Look at the celebrated case ng Christine De Sera case. Look at
Robert Robinson, 23 years old, naglilingkod sa Diyos. Look at Christine De Sera, 23 years old. Where is she now? 6 feet below the ground. Why? Because hindi tumalima sa salita ng Diyos. Ang mga kabataan ngayon, nakalulungkot, mga millennials, there are so many fan of extreme sports na hindi sumagi sa kanilang isip, they are flirting with death. I-google ninyo, ilang kabataan ang namatay sa pagse-selfie sa hike, sa cliff ng isang burol o ng bundok, umakyat sa bridge, 30 feet yung bridge, para makapag-selfie at maipost sa kanyang Facebook page at magkaroon ng maraming wow at maraming likes sa isang iglap at pagkakamali na dulas, nahulog, patay. So many youth of today, hindi nila pinahalagahan ang kanilang buhay. Hindi nila kinikilala na meron silang pananagutan at sila'y mananagot sa Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay. Look at our generation of youth today. How they mismanage technology. How they mismanage application of technology. Look at the TikTok app. The indecency and immodesty of women. You see the point? Makalulungkot. Isang mangangaral ang nag-shopping sa isang mall. Hindi bili siya ng cellphone, isang ordinaryong cellphone. Ang kasabay niya ay isang millennial na underdress. I hope you know what I mean by underdress. Pero yung bumili siya ng cellphone na isang mamamahaling cellphone, hindi siya lumalabas doon sa cellphone shop na hindi niya naprotektahan yung mamahaling cellphone. Bumili siya ng screen saver, yung scratch proof, bumili siya ng casing, no? Bumili siya ng foam, lahat binili niya. Kinausap siya ng pastor na ito at sabi sa kanya, alam mo ba, bakit kailangan mong binhan ng maraming gadget yan? Hindi mo ba magagamit yan ng wala yung mga bagay na yan? Ang sagot ng millennial, ay hindi po kasi iingatan ko po ito dahil mamahalin po ito. Ginamit ng pastor that same object lesson to teach this young woman a lesson. Sabi niya, alam mo ba kabataan, yung mga mamahaling bagay dito sa mundo ay nakatago. Saan mo mahuhukay ang ginto? Sa ilalim ng lupa. Saan mo mahuhukay at makukuha ang perlas? Sa ilalim ng dagat. Alam mo ba na ginawa ng Diyos ang mga mamahaling bagay? Ito'y nakatago, nakakubli upang maingatan? Hindi mo ba naiintindihan na yung katawan ay templo ng Diyos? Bakit nakabuyang-yang sa madla? Hindi mo itago ang mga mamahaling bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos alang-alang sa iyong mapapangasawa. Sad to say, that is the mentality of our millennials, of our youth today. They are no longer holding the principle of biblical modesty and decency. Pinapayagpag nila ang nudity. They promote indecency. At yan ang bagay na iniiwas ng ama sa kaniyang anak. My son, Do not consent. Secondly, kung makikita po natin in verse 15, muli pong naulit yung pong pananalita ng may akda. In verse 15, ang sabi niya, "My son, do not walk in the way with them." Here we see a sincere fatherly admonition. The expression, "my son," is a word of endearment and affection. Anak, isang mahinahong pananalita. Merong pananalita at may pagtawag ng pagmamalasakit at pagmamahal at concern. Ang buong mundo po ay naghihintay na sa distribution ng vaccine for the virus. Nauna po ang mga first world country, tayo pong bansa na third world country ay naghihintay pa po. At ito pong vaccine na ito ay tinatawag na protective medicine. Kakaiba po ito doon sa tinatawag na therapeutic medicine. Ang therapeutic medicine, pag may sakit ka na, saka ka gagamutin. Merong gamot para sa may sakit. Pero may mga gamot para ikay iwasang magkasakit. Kagaya po ito ng vaccine, ng bakuna. At ito po ang pangalawang bagay na gusto kong matutunan na natin, ng mga magulang, ng lahat ng mga kabataan. Ang sincere fatherly admonition dito ng may akda is a so-called protective medicine. Look at in the negative form. Do not walk with them. Stay away from them. Hold back your foot from their path. Ibig lang sabihin ng manunulat, keep away from such friend who are quick to do evil. Do not associate with them. Huwag kang makisama. Huwag kang mainggit. Huwag kang makijoin. Why? For surely you will become one of them. Kalaunan, matutulad ka sa kanila. Gusto mong subukan? Subukan mo. Sumama ka sa grupo ng mga bakla. Sumama ka sa grupo ng mga tomboy. Sumama ka sa grupo ng mga manginginom. Sumama ka sa grupo ng mga sugarol. Sumama ka sa mga kabataang mababa ang standard of morality. You will find yourself later doing the same thing. Do not flirt with evil men, for you are flirting with hell and destruction. Huwag kang magmalaki, kabataan, at iisipin mo, kaya ko to. I can manage. I can handle this. Don't you know the Bible says, he who trusts his own mind is a fool. He who trusts his own strength is a fool. Look at the admonition, the sincere admonition of the Father. It is not only in a negative form, but it is also a reasonable admonition. Verse 16, binanggit niya doon yung dahilan kung bakit gusto niyang iiwas ang kanyang anak sa pagsunod, sa paglakad, sa paggaya, sa pagtulad. For, look at verse 16, for their feet run to evil, and they make haste to shed blood. Verse 17, for in vain is the net spread. The word for is the reason, yung dahilan kung bakit pinipigilan sila ng ama. Why? Because their activity is an open defiance with God's law. Ito ay isang gawain na lantarang pagsuway, paglaban sa batas ng Diyos. Their feet run to evil. Their activity is a sure path of destruction. Ginamit po dito yung pong ibon na masisilo ng net. O di kaya yung isang python, yung isang snake python, no, nakita po niya yung isang double-edged na lagari. Nakita niya kumikinang dahil tinatamaan ng sikat ng araw. Nabighani siya. Gusto niyang maangkin. Pinuluputan niya at kanyang nilinggis itong double-edged na lagari. At hirap na hirap siyang i-squeeze ito, pigain ito. Pero dahil sa gustong-gusto niyang mapasa kanya ito, kalaunan, siya'y namatay dahil nagkasugat-sugat at nagkahiwa-hiwa ang kanyang katawan sa double-edged na lagaring ito. Ganun ang kalagayan, kabataan. Ama ng tahanan, ang kalalagyan mo, ang kalalagyan ng iyong anak, kung ikaw bilang mga magulang ay hindi magbababala sa iyong mga anak. They ignore the consequences of their sins. And in verse 19, it is the way of greed. It is the way of covetousness. And it will destroy them, surely. Lastly, a solemn application and reflection. Una sa lahat, nais kong gamitin ang talatang ito, ang mensaheng ito, bilang a general application to all. Kabataan, single, mga magulang, mga ama, ina ng tahanan. The first solemn application of this particular text that we are studying, never ever ignore scriptural admonition and warning. Huwag na huwag mong kakaligtaan at huwag babaliwalain ang mga paalala at babala ng salita ng Diyos. That's a very vivid general application for all. The scripture is full of teaching, instruction sa lahat ng uri at antas ng buhay ng tao. Mga ama, ina, kabataan, dalaga, lalaki, matanda, bata, young or old, young and old, male and female. The Bible is full of life principles about family, work ethics, intimate relationship, church life, Christian life, community life, and most of all, sound doctrine is in the scripture. Kaya never ever ignore scriptural admonition and warnings. That's the general application of, for all. In scripture, everybody will learn the fear of God. And you ought to live and to be governed by this governing principle in life, the fear of God. Within the scripture, you will get wisdom and knowledge and understanding from God's word, not from this world. Alam niyo kung isasummarize natin sa bagong tipan, itong Proverbs chapter 1, verse 10 to 19, we can summarize it in Paul's text, in just one text in the New Testament. In 1 Corinthians 15:33. Yan po ang summary ng ating talatang pinag-aaralan sa Kawikaan chapter 1 verse 10 to 19. It can be summarized in just one single verse by Apostle Paul in the New Testament in 1 Corinthians 15:33. Ano pong sabi? Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Huwag kang padaya. Ang masamang kasamahan ay nakakasira ng mabuti at magandang pag-uugali. Kabataan, mga ama, mga ina ng tahanan, nais mo bang maging marunong? Nais mo bang magkaroon ng kaalaman? Huwag kang makinig sa media, huwag kang makinig sa entertainment, huwag kang makinig sa mga celebrity ng mundo. Makinig ka sa salita ng Diyos. Aralin mo, mahalin mo, sundin mo ang salita ng Diyos. And don't let yourself be enticed to evil men. Secondly, aside from giving a general application to all, secondly, a specific application for young people. Mga anak, mga kabataan, mga millennials, mga young adults, young professionals, I'm talking to you. Do not destroy yourself by your continuous defiance with God's law. Huwag mong sirain ang iyong buhay sa patuloy mong paghihimagsik at paglaban sa salita ng Diyos. You will find yourself in the losing end. I tell you, hindi ka mananalo sa Diyos. Kaya ngayon pa lang, be careful in choosing your friends, choosing your peers, your company. It is also applicable to men, to fathers, to workers, and women. The book of Proverbs and the Psalms are full of sources how to get right with God, and also how to develop godly friendship. Young man, young woman, why you choose perish forever in your rebellion of sin and destruction in hell, but you can rather trust God in Christ? Pag-isipan mo, bakit magpapatuloy ka at pipiliin mo ang kapahamakan, ang paghihimagsik, ang kasalanan, ang pagkawasak ng iyong buhay? Nakaduluduluhan ikay ibubulid sa impyerno kesa magtiwala ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa mga kabataan na nag-iisip na, Pastor, hindi naman ako ganyang kasama. Maingat ako. Maayos at disente ang aking mga kaibigan. I'm not behaving those like evil men, just like what you said. I don't live like a life like Christina De Sera. But I tell you, young man and young woman right now, maaring you have a good moral compass at this point of your life. You can judge what is right and wrong, what is good and bad. Pero sinasabi ko sa iyo, kabataan, kung hindi nananaig at hindi ka kinokontrol at wala sa iyo ang pagkatakot sa Diyos, at hindi ka nananampalataya at sumasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, at hindi mo pinagkatiwala at inilagak ang iyong buhay at nagsuko ng iyong buhay kay Kristo, you are still in sin and you are still in spiritual condition of death, and your path is towards destruction. You are still no different with these evil men. Wala ka pa rin pinagkaiba. Maaaring hindi ka gumagawa sa iyong action, sa iyong deeds ng ganitong bagay, but in your mind, in your heart, you committed the same sin in principle, and you are in the same condition, and you are in the same path of destruction, just like this evil man. Malibang ikay magtiwala, magsisi, tumalikod sa kasalanan, at ipagtiwala ang iyong buhay kay Kristo Jesus, you are in no different with this evil man. Finally, our text came from King Solomon. Isang hari na nagbigay ng strong warning, a sincere admonition. But we have a greater and better king than Solomon. in the new, no, that is no other than King Jesus. Si Haring Jesus, na ikalawang persona ng Trinidad, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang karangalang nararapat para sa kanya. Nanaog, bumaba sa langit, nanaog sa lupa. Namuhay ng isang perpektong buhay, naging masunurin upang tuparin ang batas at pagbayaran ang mga gumawa ng paglabag sa batas. Siya'y ipinako sa krus. Inako niya ang makasala, ang sala ng makasalanan. Lahat ito'y ginawa niya in order to redeem a sinner like you and me. A father, a mother, a young people na in sure path of hell and destruction. But Christ died for this certain people na magtitiwala, na magsusuko na kanilang buhay kay Kristo. Ama ng tahanan, ina ng tahanan, mga kabataan at anak, bakit hindi ka lumapit kay Kristo? Bakit hindi ka lumapit kay Haring Jesus? Upang ikay makaranas ng kapangyarihan ng pagliligtas ng Diyos. Paniwalaan mo ang Ebanghelyo ni Kristo. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Tingnan mo ang ginawa ni Kristo sa krus. Ang kanyang kabayaran para sa iyong sala. Inako niya ang iyong sala. Pagtiwalaan mo siya. You repent and you believe and you come and submit to King Jesus. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay udyukan mo ang mga kaluluwang nakapakinig ng iyong salita. Magligtas ka nawa, O Diyos, ng mga kabataan sa aming kalagitnaan. Tawagin sila sa tunay na pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Iwaksin nila, O Diyos, at iiwas mo sila, O Diyos, sa mga masamang kasamahan. Namamanhik din kami, Panginoon, para sa aming mga magulang. Turuan mo silang magkaroon ng takot sa iyo at magpasakop din sila sa iyong paghahari. Sapagkat hindi rin nila alam kung paano nila gagabayan ang kanilang mga anak na may pagkatakot sa iyo kung sila mismo ay hindi rin nagpapasakop sa paghahari ni Kristo. Kaya ang bawat ama, ina ng tahanan, o ang guardian na nagbabantay sa isang kabataan, naway makita nila ang pangangailangan, O Diyos, ang kabigatan, ang pasanin, na maging sila ay nangangailangang magsisi at magsuko ng buhay kay Haring Jesus upang sila'y makatalima sa panawagan ng pagsisisi at panampalataya at magkaroon ng kakayahan at kalakasan tumugon, makaiwas sa strong warning and sincere admonition ni Haring Jesus. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.